9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovaraće u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Na sastanku neće biti državnih simbola. Svetska banka odobrila kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Nastavlja se potraga na mestu nesreće putničkog aviona German Wings na jugu Francuske. U Ligi šampiona vaterpolisti Partizana igraće u gostima sa Primorjem iz Rijeke, dok Radnički dočekuje Brešu. U Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 11, u Beogradu 12. Vreme danas, prepodne sunčano, popodne oblačno i kišovito, najviša temperatura do 15 stepeni.
Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovaraće u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Ministri Ivica Dačić i Zorana Mihajlović naći će se za istim stolom sa kosovskim zvaničnicima, ali, kako piše beogradska štampa, bez državnih simbola. Na skupu će biti i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, kao i evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže za Vesti u 9 da je region ipak našao model za saradnju.
Postoje zajednički projekti, region pokazuje pred Evropskom unijom da kada su u pitanju važne ekonomske teme mogu naći zajednički jezik i na takav način tražiti i dobijati od Evropske unije sredstva za one urgentne projekte koje doprinose čitavom regionu. Dakle, imamo već najavu da će Srbija i Albanija tražiti i učestvovati u nekakvim zajedničkim infrastrukturnim projektima. Prema tome, to je jedan proces koji ima veoma pozitivnu uzlaznu liniju, a sama činjenica da se svi zvaničnici bez ograničenja okupljaju, bez obzira na mesto okupljanja, već govori u prilog tome da je pomirenje nešto što je očigledno na delu u regionu.
Ministarska konferencija zemalja regiona nastavak je berlinske inicijative nemačke kancelarke Angele Merkel iz avgusta prošle godine kako bi se promovisala ekonomska saradnja zemalja regiona. Prethodni skup održan je u oktobru u Beogradu.
Slušate Vesti u 9. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Uslov za dobijanje tog kredita bilo je usvajanje izmena zakona o privatizaciji i stečaju. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, rekao je da je odobravanje kredita poruka da je Srbija krenula u dobrom pravcu sa reformama, kao i da će ta međunarodna financijska institucija ove godine kreditirati Srbiju sa ukupno 400 miliona dolara.
A mesec dana od potpisivanja aranžmana sa MMF-om još nije poznato na šta se sve obavezala vlada Srbije. Obelodanjeno je da je MMF tražio da struja od 1. aprila poskupi za 15%, ali pošto EPS još nije uputio zvanični zahtev za korekciju cena struje, nije jasno da li će i za koliko i kada poskupiti struja. Ranije je najavljeno i da će početkom meseca biti poznato gde su najveći viškovi radnika u javnom sektoru i koliko ljudi će na leto dobiti otkaz. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže za Vesti u 9 da je oko aranžmana sa MMF-om bilo nedoumica, pošto je javnosti predstavljen samo deo dogovora koji se dopada građanima. On je rekao i da je MMF odavno na svoj sajt okačio tekst sporazuma sa vladom Srbije.
Svako ko je hteo da vidi šta tamo piše, klikne, ukuca, pročita i vidi da je dobar deo tih stvari ovde u domaćoj javnosti prećutan. A tamo taksativno ima pobrojano za svaku meru datum u dan. Nema samo čas kad to treba da vlada Srbije sprovede to na što se obavezala Međunarodnom monetarnom fondu. Dakle, tačan datum, dan, mesec, godina kad koja mera dolazi na sprovođenje. Od poskupljenja struje do privatizacije preduzeća u restrukturiranju, završetka restrukturiranja Elektroprivrede Srbije i tako redom do otpuštanja viškova zaposlenih u državnoj administraciji.
Da li vlada ispunjava dogovoreno sa MMF-om, bit će poznato negde polovinom maja kada u posetu Beogradu dolaze predstavnici MMF-a.
A iako su postojale procene da jabuke iza Srbije više neće moći da se izvoze u Rusiju, to se neće dogoditi. Postojala je osnovana sumnja da pojedini proizvođači jabuka iz Srbije, falsifikujući sertifikate, u Rusiju izvoze poljske jabuke. Ne objašnjavajući da li je ustanovljeno koji su to proizvođači, ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da je problem navodnog reeksporta jabuka na rusko tržište rešen i u buduće se neće ponavljati jer je napravljena bolja komunikacija s partnerima u Rusiji. Ljajić je za našu televiziju rekao da je Srbija preduzela sve korake kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe izvoza srpskih proizvoda u Rusiju.
Od 2. marta naše ministarstvo poljoprivrede se dogovorilo sa ruskim ministarstvom da se vrši takozvana najava sertifikata i svaka isporuka odavde unapred prati, dakle, sertifikat, tako da ruski granični, odnosno carinski organi će moći da provere da li je taj sertifikat zaista izdat u Srbiji ili, kao što je bilo ranije slučajeva, i to nisu naši radili, radili su neki drugi izvoznici, odnosno trgovci iz trećih zemalja, da falsifikuju naše sertifikate da bi robu iz, recimo, Poljske mogli da plasiraju na rusko tržište. I to je jedna vrsta garancije. Druga vrsta zaštite koju vršimo, da ćemo dokumentaciju buduće, da zapravo naše organe će slati ne samo direktno prema ruskom ministarstvu, već i ruskoj ambasadi ovde. I naravno, dogovorili smo, tražili smo juče da se ne objavljuju informacije u medijima, jer nismo iz medija saznali da je došlo do eventualno nekog problema, da nas obavesti da na vreme proverimo svaki pojedinačni slučaj.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin je objasnio da postoje neka tehnička pitanja koja će sledeće nedelje biti tema razgovora inspekcijske službe dveju država u Beogradu. A mi podsjećamo da je zvanična Moskva kao kontramere na sankcije Brisela zabranila uvoz voća i povrća iz zemalja Evropske unije.
Za 7 dana pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se takozvani lex specialis koji bi trebalo da ubrza izgradnju Beograda na vodi. U javnosti postoje brojne nedoumice oko ugovora za izgradnju tog projekta. Iako se deo strukovnih organizacija arhitekata otvoreno suprotstavio Beogradu na vodi, a kritike su stigle čak iz Srpske akademije nauka i umetnosti, gradonačelnik Beograda Siniša Mali tvrdi da će projekat biti višestruko značajan i da će doprineti razvoju ne samo Beograda, već celokupne srpske privrede.
Pa mi očekujemo da će u narednih nekoliko nedelja Skupština Srbije usvojiti lex specialis. Nakon završetka procesa eksproprijacije očekujemo početak gradnje, recimo krajem leta ove godine, i izgradnje samo te prve stambene kule traje oko 2 do 2,5 godine. To je nekih 70.000 kvadrata, 320 stanova. A ono što je važnije još, da se polako projekti završavaju iz ostale zgrade koje su deo prve faze Beograda na vodi, tako da kako se projekti budu završavali, tako će sukcesivno da krenu da se ti objekti grade. Vrednost tih investicija samo, dakle, u sledećih godinu dana oko 350 do 400 miliona evra i to je investicija koja će u potpunosti da pokrene našu privredu, da pokrene građevinsku industriju, da donese nova radna mesta i to je stvar koja će takođe i potpunosti da promeni izgled ovog grada.
O lex specialisu o Beogradu na vodi Skupština Srbije raspravljaće naredne srede 1. aprila.
9:08. Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata, dok je u školama u Čačku nastava potpuno obustavljena. Zamenik predsjednika opštine Lučani je rekao da će lokalna samouprava prestati školama da isplaćuje novac iz budžeta ukoliko odmah ne prekinu štrajk. Za Vesti u 9, Branko Stevanović.
Glavni odbor sindikata obrazovanja Čačka doneo je odluku da se i danas potpuno obustavi rad u čačanskim osnovnim i srednjim školama. Većina čačanskih prosvetnih radnika su članovi ovog sindikata, tako da ni danas nema nastave u 20-ak škola na području Čačka. Nekoliko stotina prosvetara u Čačku juče je protestovalo ispred školske uprave u ovom gradu, jer im nisu isplaćene plate za februar. Za danas je zakazan javni čas u Čačanskom domu kulture za sve prosvetne radnike Srbije i roditelje, da bi se ukazalo na nepovoljan položaj prosvete i istakli zahtevi štrajkača da se taj položaj popravi. Kako je istakao predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević, prosvetari se ne plaše ni pretnji resornog ministra da će, pored smanjenja plata, biti preduzimane i disciplinske mere prema štrajkačima koji su potpuno obustavili rad. U Čačku danas radi medicinska škola gde časovi traju 45 minuta i nekoliko osnovnih škola sa skraćenim trajanjem časova.
Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će ministarstvo pokrenuti istragu i pozvati na disciplinsku odgovornost nastavnike koji su u ponedeljak sprečavali kolege da drže nastavu ili rade u okviru zakonskog štrajka. Rekao je da školska godina mora da se završi, a učenicima omogući normalna nastava.
Bez ikakve najave i obrazloženja, kako tvrde radnici, fabrika za proizvodnju čarapa i donjeg veša Vali iz Valjeva objavila je spisak od 250 radnika koji će polovinom aprila dobiti otkaz. Oni koji su proglašeni za tehnološki višak odbili su da i dalje dolaze na posao. Iz Valjeva javlja Radovan Lazarević.
Zbog pada izvoza na tržište Rusije krajem prošle i početkom ove godine, 250 radnika italijanske fabrike za proizvodnju čarapa i rublja Vali polovinom aprila ostaće bez posla. Kako su naveli Italijani, dodatni razlog za preduzimanje ovakvih mera je i problem devalvacije rublje. Veruju da je poremećaj na ruskom tržištu privremenog karaktera i ukoliko dođe do poboljšanja situacije, onda bi ponovo pokrenuli ciklus zapošljavanja i investicija. Vest o otpuštanju radnika, uglavnom žena, teško je primljena u Valjevu. Gradonačelnik Stanko Terzić kaže da će grad učiniti sve što može, ali ističe da je manevarski prostor sužen jer je Vali fabrika stranih investitora. U Valjevu su dodatno zabrinuti da tokom godine ne dođe do otpuštanja još jednog broja radnika. Na spisku koji je objavljen na oglasnoj tabli fabrike nalazi se i 20 samohranih majki. Italijanska fabrika čarapa i rublja je prva greenfield investicija u Valjevu, otvorena 2001. godine i među malobrojnim je ovdašnjim firmama koja zapošljava više od 1000 radnika.
Otkaz su dobila i dva glumca pozorišta, Zoran Radmilović iz Zaječara. Vujadin Milošević i Vladimir Milošević kažu da je razlog za otkaz pogrdna pesma protiv gradskih vlasti. Upravnik Zaječarskog pozorišta Vladan Cerović nije želao da komentariše tu odluku, već je samo naveo da je reč o redovnoj sistematizaciji radnih mesta. Iz Zaječara Vanja Čolić.
Glumci tvrde da su njihovi otkazi politički jer su učestvovali na protestu opozicije 9. marta u Zaječaru, gde su otpevali autorsku pesmu Vujadina Miloševića u kojoj se, kako kažu, prepoznaju čelnici grada Zaječara. Sa druge strane, Vladan Cerović, VD upravnika pozorišta Zoran Radmilović, kaže da je još 21. januara, prema uputstvu gradske uprave, koja je i osnivač pozorišta, doneta odluka da se promeni sistematizacija. Prema njegovim rečima, nema govora o političkoj odluci, već se radi o racionalizaciji broja zaposlenih. VD upravnika tvrdi i da otpušteni glumci nisu poštovali radnu disciplinu, a jedan od njih nema adekvatnu stručnu spremu. Da podsjetimo, 2008. godine pozorište Zoran Radmilović je od tadašnje gradske vlasti potpuno ugašeno i formirano je novo, pa je tom prilikom 11 glumaca ostalo bez posla.
Pored glumaca, otkaze su dobili i Mirjana Pavlović, kostimograf, i Vladimir Đuričić, rukovodilac službe marketinga.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zločin u Srebrenici nije bio borba za srpstvo, nego najveći udarac srpstvu i kukavičluk, dodajući da nam treba istina koju će svi prihvatiti. Uoči obeležavanja 20. godišnjice zločina u Srebrenici, Dodik je za Politiku rekao da Banja Luka nije skrivala ni jednog zločinca i da mu je žao svih onih koji su stradali.
Nastavljena je potraga na mestu nesreće putničkog aviona Germanwings na jugu Francuske. U nesreći je poginulo svih 150 putnika i članova posade. Još se ne zna uzrok pada, a pronađena je i crna kutija. U avionu je bilo i 16 gimnazijalaca iz Nemačke koji su se vraćali sa učeničke razmene iz Španije. Na mestu pada aviona danas će doći nemačka kancelarka Angela Merkel, španski premijer Mariano Rajoy i francuski predsjednik François Hollande. Za Vesti u 9, Nataša Jokić.
U Saint-Les-Alpes očekuje se danas i dolazak porodica žrtava. Na licu mesta već se nalaze ekipe psihologa koje treba da im pomognu da se suoče sa činjenicom da zbog siline udara aviona u litice Alpa nema tela njihovih najbližih. Za razliku od prvobitne informacije juče ujutru o tome da je posada prekasno uputila kodirani poziv za pomoć, Generalna uprava francuske civilne avijacije sinoć je saopštila i jutros ponovila novinarima da ni u jednom trenutku posada nije uputila poziv za pomoć, bilo vokalni, bilo kodirani. Stručnjaci za avijaciju čije analize su preneli francuski mediji i konstatuju da je to čudno. Prema rečima stručnjaka, neobično je da je avion gubio visinu relativno sporo, u smislu da se nije odjednom srušio, već je postupno, linearno gubio visinu tokom skoro desetak minuta, posle čega je udario u liticu južnih francuskih Alpa. Angažovana je procedura spuštanja i to u predelu Alpa koju mora da pokrene pilot, a zatim vidimo da se dešava nešto čudno, kao da posada spava, rekao je jutros Mišel Polakov, bivši pilot i aeronautički ekspert. Stručnjaci ističu da je za sada nejasno zašto pilot, videvši da ima problem, nije pokušao da promeni putanju kako bi izašao iz zone Alpa, nepogodne za prinudno sletanje, tim pre što u blizini ima pogodniji teren i više aerodroma. Trenutno se, kako je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Francuske Michel Cazeneuve, ne isključuje ni jedan scenario kada je reč o mogućim uzrocima udesa aviona kompanije Germanwings.
Još jedna avionska nesreća. Dva člana posade aviona indijske mornarice nestala su pošto je njihova letelica pala u more. Jedan oficir je spasen, a za ostalima se intenzivno traga, prenosi Associated Press. Avion je, kako se navodi, bio u rutinskom letu, a uzrok nesreće nije poznat. O ostalim događajima u svetu ovoga jutra Nikola Denčić.
Nakon dugih i upornih pregovora okončana je devetočasovna drama na istoku Turske gde je naoružani napadač kao taoce držao zaposlene u jednoj banci, javlja agencija Anadolia. Agencije prenose da je napadač otac troje dece i da je tražio da mu se obezbedi helikopter i 180.000 evra. Saudijska Arabija počela je da raspoređuje teško naoružanje i vojnu opremu u oblast blizu svoje granice sa Jemenom, saopštili su američki zvaničnici. Kako prenose agencije, ovaj potez mogao bi da poveća rizik da najveća naftna sila na Bliskom istoku bude uvučena u pogoršanje jemenskog sukoba. Međunarodno priznati predsjednik Jemena Mansur Hadi zatražio je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da njegovoj vladi pruži vojnu pomoć u borbi protiv šiitske milicije, koja kontroliše veliki deo severa zemlje i napreduje ka jugu. Rusija poziva Sjedinjene Američke Države da zaustave nezakonitu trgovinsku i finansijsku blokadu Kube, rekao je u Havani šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vašington je sa liste sankcija protiv Kube skinuo 45 kompanija i pojedinaca, mada većinu čine preminule osobe, ugašene kompanije ili potonuli brodovi. Kubu je posetila i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kako bi ubrzala normalizaciju odnosa Havane i Evropske unije.
Pod sloganom Uhvati svetlost, 12. Beogradski festival igre svečano će biti otvoren večeras i otvorit će ga jedna od najznačajnijih svetskih balerina, legendarna Carla Fracci u 20 časova u Sava centru. Beogradska publika imaće priliku da pogleda predstavu Milonga koreografa Sidi Larbi Šerkauija, koju izvodi baletska trupa teatra Salers Wells iz Londona.
A u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će biti otvorena izložba sedmoro dobitnika nagrade iz fonda Ivan Tabaković. Ljiljana Mandić.
Među nagrađenima je i vajar Mrđan Bajić. Njegovi sada prikazani radovi prvi put su pred našom publikom, čak i rad koji je prikazan na Venecijanskom bijenalu.
Sad imamo jednu izložbu koja mislim da je jako bogata i zanimljiva. Ja lično, moj doprinos je bio u tome da sam želeo da pokažem dva vrlo ozbiljna rada koja nemaju prilike da budu pokazana pošto je manje više sve nekako zatvoreno.
Poslednji dobitnik priznanja 2010. godine bio je vajar Dušan Petrović. Pored ostalog izlaže i skicu za spomen obeležije Milutinu Milankoviću.
To je bio konkurs pre jedno dve godine. Dobio sam tu prvu nagradu koje je trebalo da se realizuje, ta skulptura, znači, i do dan danas je to, eto, onako stalo, nema se ni glasa, se ne čuje oko toga.
Radovi sedmoro dobitnika nagrade koja nosi ime Ivana Tabakovića pred publikom su u Galeriji Akademije do početka maja.
Tokom protekle nedelje pratili smo, tačnije sve do nedelje pratili smo nastupe naših tenisera na turniru u Indian Wellsu. Odmah nakon toga počeo još jedan turnir iz serije Masters u Majamiju. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Upravo tako, naša teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Majamiju, pobedivši Monu Bartel iz Nemačke sa 3-6, 6-3, 6-2. Ona će u drugom kolu igrati protiv Eline Svitoline. U muškoj konkurenciji na startu turnira u Majamiju, srpski okršaj. Protivnik Filipa Krajinovića je Dušan Lajović, a njihov meč na programu je danas, bit će treći po redu na terenu broj 7, ali posle 19 časova. Vaterpolisti Radničkog dočekuju u važnom meču za nastavak takmičenja u Ligi šampiona italijansku Brešu od 18 časova u Kragujevcu. Pobednik zadržava mogućnost učešća na Final Sixu, poraženi gubi svaku šansu. Prenos je na našoj televiziji. Vaterpolisti Partizana takođe u sedmom kolu gostuju od 19 časova u Splitu, favoritu za osvajanje Lige šampiona Primorju. Odbojkaši Vojvodine sastaće se u prvom polufinalnom duelu Challenge Kupa u Minsku sa ekipom Strojitelja od 17 časova. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv kosovske selekcije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ovo je potvrdio generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković. Turnir je krajem aprila u Rumuniji. Utakmice će se igrati bez državnih obeležja, zastava i himni, objavljeno je na sajtu Rukometnog saveza Srbije.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Osnivanjem Azijske investicione banke za infrastrukturu, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond dobili su konkurenciju. Da li prisustvujemo rađanju novog globalnog monetarnog sistema? Zašto o ovoj banci govore kao o instrumentu takozvane meke moći Kine? Gosti Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i Simeon Pobolić, bivši diplomata, član Foruma za međunarodne odnose. Talasanje sreda u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 11, u Kragujevcu i Beogradu 12, u Novom Sadu 13 stepeni, danas prepodne sunčano, od podneva i krajem dana kiša. Dežurni meteorolog Senija Bukajlović.
Na oblačenje sa kišom, koje će prepodne zahvatiti južne i zapadne sredinom dana i posle podne, proširit će se i na ostale predele Srbije. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu vetrovito, prepodne postepeno na oblačenje, posle podne povremeno kiša. Najviša temperatura oko 14 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
I za kraj, dobra vest za sve one koji vole paranormalno i serije u vezi sa tim, popularni Dosije X Krisa Cartera uskoro će se vratiti na male ekrane, pošto tokom leta počinje snimanje novih 6 epizoda, potvrdio je Fox. Glumci David Duhovni i Gillian Anderson ponovo će tumačiti uloge FBI agenata Muldera i Scully. Serija Dosije X emitovala se u 9 sezona od 1993. do 2002. godine. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.